Kamil'in sözüne işare edeyim ki mevzu budur ki biz tehriflerin karşısını almalıyız. Bizim tarihimizde tehrifler yaradanlar vardırlar. Hatta görsen Azerbaycan tarihinde iller bundan evvel Arap elifbasından yazı dili değişilir.
Doğrudur. Muhammed, əziz qardaşım, bu biz bugün çok xoşbəxt insanız, sizin vasitənizlə yenə ölkəmizin Azərbaycanın dilbər quşələrindən olan həmişə başuca Savalan diyarının Ərdəbilə bağlandı. Çox təşəkkür edirəm sizə. Ordalan hər kəsə bizdən salam deyin.
Mən minnətdaram sizə, təşəkkürlərimi bilirəm. Sevindim ki, bu günləri sizinlə danışdım. İnşallah ki, hər zaman başınıza can sağlığı ilə yaşayasın və hər zaman tariximizdə çalışan insanları, İranımızın, o demiyorlar vətənimizin və regionumuzda olan azad insanların tarixində, başucalığında çalışanlar.
Təşəkkür edirəm, Məhəmməd. Çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Allah amanında qal.
Minnətdaram, Allah amanında qal.
Çox sağ ol. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı, növbəti verilişimizlə efirdəyik, verilişimiz davam edir və verilişimizi həsr eləmişik 19 yanvar Dünya Müsəlman Azərilər gününə ki, Ərdəbil şəhərində əlaqədar olaraq bununla bağlı tədbirlər keçirilmişdir və Ərdəbildən də canlı şəkildə əziz həmkarım Məhəmməd Azəri ilə bağlantı yaratdı və ətraflı şəkildə məlumat verdi. Çox sağ olsun. İndi isə Məhəmməd Azərinin başqa reportajlar ötürüb radiomuza və müxtəlif şəxsiyyətlərdə orada olan qonaqlarla söhbət edibdir. Çox maraqlı söhbətləri keçib. Dəvət elərdim bu söhbətlərdən bir neçidir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Ərdəbil şəhərində Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili kompleksinin Xətai zalında 19 yanvarla bağlı önəmli və möhtəşəm bir mərasim keçilir. Mərasimdə iştirak edən Qafqaz məsaili üzrə dəyərli ekspertimiz Ustad Bəhrul Ulumla söhbət aparacağım 19 yanvar mövzusu ilə bağlı ki, bu mövzunu diri saxlamağımız Azərbaycanlıların kimliyində və 19 yanvar məsələsinin diri saxlamağında necə təsiri ola bilər? Salam ustad, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun inşallah və sizin timsalınızda həm əziz əməkdaşlarımızı, həm də bizi eşidən hörmətli dinləyiciləri salamlayıram və sizə əziz dinləyicilərimizə can sağlığı arz edirəm.
Çox sağ olun. 19 yanvar mərasimi və gözəl tədbir Ərdəbildə keçirilir. Sözümü və sualımı verdim. Bu mərasimlərin, belə bir tədbirlərin 19 yanvar cəryanını diri saxlamaqda, bunu bütün dünyaya çatdırmaqda necə bir təsiri olacaq?
Çox təşəkkür edirəm mənə fürsət verdiyiniz üçün. Əsasən 19 yanvar deyəndə çox tarixi və önəmli bir hadisəni yada salırsınız. Çox gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının timsalında digər xoş-sadət məkanında tarixi həqiqətlərin çoxu təhrif olunub.
Bəli.
Və bəzi tarixi həqiqətlərin demək olar vaqeiyyəti və iç üzü gizlin qalıb və get-gedə də mütəəssifanə yaddan çıxıb. 19 yanvar hadisəsin ona görə biz hər il böyük ehtişamla Ərdəbil şəhərində və Ərdəbil şəhərindən əlavə İranımızın digər ostanlarında, o cümlədən Qərbi Azərbaycan, Şərbi Azərbaycan, Zəncan və hətta qeyri-azəri dilli ostanlarımızda da bu möhtəşəm hadisəni qeyd etmək mərasimləri keçirilir. Çox səylər olundu 19 yanvar hadisəsini də təhrif eləsinlər. O cümlədən o ki, əsl hadisə 19 yanvarda baş verməsinə baxmayaraq 31 dekabrı həmin tarixi hadisənin il dönümü kimi qələmə verməyə çalışdılar. 19 yanvar deyəndə ya 31 dekabrı onun yerinə qoyanlar çox yaxşı bilirdilər ki, o tarixi hadisədə Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində müsəlmanlar sərhədləri qıraraq ana vətənləri İran torpağına tərəf gəldilər və öz əsliyyətlərini fəryad edərək bu əmələ əl atdılar. O əsliyyəti uzun illər, yəni siz əhdnamələr deyəndə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra İranın peykərindən və ana vətən torpağından ayrılmış şəhərlərdə sakin olan insanların xatirəsindən onların əsliyyətini silməyə çoxlu təşəbbüslər keçirildi. O cümlədən dili hətta səy elədilər, öz məcrasından dəyişsinlər, İranda raiz olan dildən uzaqlaşdırsınlar, əlifbanı dəyişdirdilər ki, həqiqətləri gizlin saxlasınlar və yeni nəslə öz istədiklərini demək olar aşılasınlar və onların beyninə təhmil eləsinlər. Amma bunlara baxmayaraq 19 yanvar demək olar ki, bütün o təqribən o günə qədər 160-170 il keçirdi əhdnamələrdən. O gün müsəlmanlar o sərhədləri qırmaqla göstərdilər ki, onların əsliyyətini sual altına aparmaq, onların əsliyyətini itirməyə təşəbbüs eləyənlərin səylərinə demək olar xilas gülləsi vurdular. Və o gün sübut olundu ki, müsəlmanların əsliyyətini, insanların ana vətənini onların zehnindən, ürəyindən silmək olmaz. Buna görə də biz 19 yanvarı hər il əziz tuturuq və o münasibətlə o mərasim və bu tədbir keçirilir ki, onu təhrif etməyə cəhdlər zərərsizləşdirilsin və eyni halda 19 yanvarın əhəmiyyəti, mahiyyəti yaddan çıxmasın.
SSR-nin o, demək olar ki, sanksiya adlandıraq da, o çətin dövrlərdə dinə qadağa, dini etiqadlara, dini mərasimləri keçirməyə qadağa qoyduğundan və bu əsarətdən, 70 illik əsarətdən qurtaran Azərbaycan cəmaatı bugün 19 yanvarı necə qiymətləndirməlidir?
Siz deyirsiniz 70 il əsarət, 70 il kommunizmin tarixidir. Amma kommunizmdən qabaq, təqribən 100 ildə kommunizmdən qabaq bu əhdnamələrlə İranın gözəl dilbər guşələrinin İrandan ayrılmasının nəticəsində öz əslindən uzaq qalan insanları çoxlu məhdudiyyətlərə, çoxlu cinayətlərə, çoxlu siyasi oyunlara məruz qoydular ki, onların əsliyyətlərini əllərindən alsınlar. Amma siz demişkən, o 70 ildən sonra, 70 il deyil, 160-70 ildən sonra o tapdaqlara baş əyməyən, öz ürəklərindəki dini dirənişləri ilə indi müqavimət deyirik. Müqavimətin gözəl mənası indi bizim müxatəblərimizə çox aydınlaşıb. Onlar 170 il müddətində müqavimət elədilər və öz əsliyyətlərini qorudular ki, o gün dünyaya səslənsinlər, mənim əslim, nəsəbim, mentalitetim, hoviyyətim nədən ibarətdir.
Çox sağ olun, cənab Bəhrənunun, dünya müsəlman azərbaycanlıların il dönümü günü ərəfəsində, bugün 18 yanvardır və sabah bu gözəl demək olar ki, il dönümü günü 19 yanvarı mənə vaxt verdiniz, mənimlə müsahibə apardığınıza görə minnətdaram. Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, dedi, sabah 19 yanvardır, birisi gündə 20 yanvardır.
Bəli.
20 yanvar şəhidlərinin də ruhun şad gözəl sələvat məmiyyədir.
Allahümmə sallallahu Muhammed və Ali Muhammed. Çox sağ olun.
Çox təşəkkür.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Səbriz radiosundan canlı şəkildə yayımlanan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Bugünkü verilişimizi 19 yanvar Dünya Müsəlman Azərliləri gününü həsr eləmişdik və bununla ilgili Ərdəbil şəhərində təşkil olunan tədbirdən danışdıq və Ərdəbil şəhərinə bağlandıq sizə və Ərdəbildə olan əziz əməkdaşım Məhəmməd Azəri cənablarına gözəl reportajlarına görə təşəkkür edib sizdən vidalaşırıq. Sağ olun. İran'da saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Rusiya arasında birgə hər tərəfli strateji saziş imzalandı. Siyanist rejim Qəzadakı hədəflərinə çatmadı. ...19 yanvar Dünya Müsəlman Azəriləri günü mərasimi Ərdəbil şəhərində keçirilir. İmişlidə dəhşətli yol qəzası baş verib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bülteninin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran və Rusiya arasında birgə hər tərəfli strateji saziş imzalanıb. İran və Rusiya prezidentləri Məsud Pezeşkiyan və Vladimir Putin 28 yanvar 2025-ci il günortadan sonra Kremlədə təşkil olunan mərasimdə iki ölkə arasında birgə hər tərəfli strateji sazişi imzalayıblar. Müqəddimə və 47 bənddən ibarət bu müqavilə İran İslam Respublikasının Moskvaya rəsmi səfəri zamanı Prezident Pezeşkiyan və Putin tərəfindən imzalanıb. İki ölkə prezidentinin fikrincə bu sənəd əməkdaşlığı, xüsusilə də Tehran-Moskva arasında iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirəcək. İki ölkə prezidentlərinin başçılığı ilə İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin danışıqlarının yekununda təşkil olunan bu mərasimdə Tehran və Moskva yeni sənəd şəklində iki tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək əzmində olduqlarını elan ediblər. Bu görüşün sonunda iki ölkənin prezidentinin bir sıra jurnalistlərin suallarını cavablandırması nəzərdə tutulmuşdur.
İran İslam Cumhuriyyəti və Qətər Xarici İşlər Nazirləri bir-biri ilə telefonda danışıb və Əraqçı Qəzadakı qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı məşğul olmağı vurğulamışdır. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı və Qətər Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani Qəza zolağında ateşkəs rejiminin yaradılmasına dair razılaşmanı və münaqişənin həlli məsələlərini müzakirə edib qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində fikir mübadiləsi aparmışlar. Bu söhbətdə Qəza xalqının işqalçı rejimin 15 aydır davam edən soyqırımına qarşı müqaviməti və sabitliyi nəticəsində əldə olunan razılaşmadan məmnunluğunu ifadə edən İraqçı Qətərin bu sahədəki səylərini yüksək qiymətləndirib. O həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətin Qəza zolağında Fələstin xalqının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, xüsusilə humanitar yardımların dərhal çatdırılması, köçkünlərin vəziyyətinin həlli və siyanist rejimin təcavüzü nəticəsində dəyən ziyanın bərpası istiqamətində səylərinin zəruriliyini vurğuladı. Diqqətinizi çatdırmalıyım. Bugün 18 yanvar Hicri Şəms tarixində dey ayının 29-u İran təqvimində Qəza günü adlandırılmışdır. Və neçə gün əvvəldən ateşkəsin elan edilməsi ilə İran İslam Cumhuriyyətində və müxtəlif müsəlman ölkələrində xalqlar könüllü olaraq küçələrə axışır və təntənəli zəfər şənlikləri keçirir və siyanist rejim cinayətlərini məhkum edir. Beləcə də siyanist rejimin məğlubiyyətini bir daha vurğulayırlar.
Davam edirik. Rusiyanın İsraili zorakılığı dayandırmağa məcbur etmək sahəsində daha parlaq rol oynamasını gözləyirik. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib. İsmail Bəqai İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya səfər etməsi ilə bir zamanda RIA Novosti xəbər agentliyinə eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Suriya və Qəzza olayları İran Prezidentinin Moskvadakı danışıqlarının istiqamətlərindən olub. O, həmçinin bildirir ki, İran və Rusiya prezidentləri ehtimal üzrə İranın nüvə məsələsi ilə bağlı son hadisələr barədə söhbət ediblər. BRICS və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əhəmiyyəti günü-gündən artır deyən İranın diplomatiya aparatının sözçüsü vurguladı ki, bu iki təşkilat Qərbin sanksiyalarının zərərsizləşdirilməsində təsirli təşkilat hesaba gəlir. Bəqai bu müsahibədə elan etdi ki, Rusiyanın İsraili öz öhdəliklərinə riayət etməyə və zorakılığı dayandırmağa məcbur etmə sahəsində daha parlaq rol oynamasını gözləyirik.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Siyonist rejim Qəzadakı hədəflərinə çata bilmədi. Yəmən Ənsarlı Hərəkatının baş katibi vurğulayıb ki, Siyonist rejim Qəzza zolağında elan etdiyi hədəflərə nail ola bilməmişdir. Baxda, artıq təfərrüatı xəbər əməkdaşım Fatimə xanım Dədaşı xəbər reportajında bildirir.
Yəmən Ənsarullah Hərəkatının baş katibi vurğulayıb ki, Siyonist rejim Qəzza zolağında elan etdiyi hədəflərə nail ola bilməyibdir. Seyid Əbdülməlik Bədreddin öz həftəlik çıxışında belə deyib, Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasını elan edilməsi mühüm bir hadisədir. Siyonist düşmən və Amerika Qəzza zolağında aylarla dəhşətli cinayətlər törətdikdən sonra atəşkəsi qəbul etməyə məcbur oldular. O qeyd edibdir ki, İsrail və Amerika Qəzza zolağına təcavüz zamanı özləri üçün aşkar hədəflər cizmişdilər və onların reallaşması üçün səy göstərdilər. Siyonist düşmən Amerikanın tam işraki ilə Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətməyə çalışdı və 40-50 mindən çox cinayət törətdi. Əl-Husi sonra belə söyləyib, Amerikanın iştirakı ilə edilən bu təcavüz dövründə Qəzzanın məzlumluğu ərəb və İslami ölkələrin böyük laqeydsizlikləri və bəzi ərəb rejimlərinin əlbirlikləri artması ilə müşayiət olundu. Ənsarullah Hərəkatının baş katibi qeyd edibdir ki, Əl-Qəssam batalyonlarındakı Qəzza mübarizələrinin güc batalyonları və digər cinahlarla yanaşı ən çətin şəraitlərdə və ən sadə qabiliyyətlərlə olan müqaviməti böyük bir hadisədir. Siyonist düşmək müqavimətə son qoymaq və Qəzzadakı bütün mübarizələri aradan götürmək yolunda məqlub oldu. Əl-Husi əlavə edib, Fələstin xalqı və müqavimətinin qəhrəmancasına fədakarlıq sahəsindəki yüksək hazırlığı, şücaəti, iradəsi və iman qüdrəti, həmçinin onların müxtəlif şəraitlərə uyuşmaları Siyonist düşməni və Amerikalıları Qəzzada naçam qoydu. Ənsarullah lideri çıxışının digər bir hissəsində belə söyləyib, Həmasın siyasi mövqeyi Qəzzədə Fələstin xalqını və mübarizlərinin meydan fədakarlıqları və müqavimətinə sadiq idi. Amerikalılar böyük məqlubiyyət və uğursuzluqdan sonra razılaşma seçiminə üst tutdular, çünki heç bir üfüqün olmadığı məlum olmuşdu. O sonra belə qeyd edib, Siyonist düşmənlə 15 ay mübarizə bütün ümməti hədəfə alan bir döyüş olaraq Fələstin xalqının tarixinin nəzər çarpacaq dövrlərindən sayılır. Fələstinlilərin bu dövrdə işğalçı rejimlə mübarizə üzrə müqavimət səviyyəsi öncəki hər bir dövrdən yüksəkdir.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. İsrail hökuməti Həməslə atəşkəs və girovların azad edilməsi barədə sazışı təsdiqləyib. İsrail hökuməti Qəzza zolağında Həməs hərəkatı ilə atəşkəsin bərpası və girovların azad edilməsinə dair razılaşmanı təsdiqlədi. Barədə məlumat İsrailin Valla portalında yer alıb. Onun sözlərinə görə hökumətin 24 üzvü sövdələşmənin lehinə, 8 əleyhinə səs verir. Portal qeyd edir ki, ultra-profesional partiyalarından olan nazirlər Yahudi ənənəsində müqəddəs istirahət günü olan şənbə günündən əvvəl razılaşma təsdiq olunmadığı üçün onların necə səs verəcəklərini göstərən qeydlər qoyublar. Məlumata görə söz gedən saziş daha əvvəl İsrailin hərbi siyasi kabineti tərəfindən də təsdiqlənmişdir. Razılaşma yanvarın 16-sında axşam saatlarında Doha'da əldə edildi. Axios portalının məlumatına görə sazışın hazırlanmasında ABŞ-nin yaxın şərq üzrə xüsus nümayəndəsi Steven Oytkov, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının yaxın şərq və Şimali Afrika üzrə koordinatoru, həmçinin Qətər və Misir vasitəçiləri iştirak etmişdilər.
19 yanvar Dünya Müsəlman Azərliləri günü qeyd olunmaqdadır. Din, dil, torpaq adlı təşkil olunan tədbirdə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Ərdəbil üzrə nümayəndəsi Ayətullah Seyid Həsən Amili çıxış etmişdir. Mərasim Ərdəbildə bugün təşkil olunub. Ərdəbilin Xətai güşəsi Şeyh Səfiyyəddin Ərdəbili türbəsində təşkil olunmuşdur. Həmin mərasimdə əməkdaşımız da iştirak etmişdir. Məhəmməd Azəri, cənablar, əziz həmkarım, orada bizə reportaj göndərib və reportajda Ərdəbil Radio Televiziya Təşkilatının rəhbəri və prezidenti cənab Möhsün Lətifi ilə müsahibə aparıb. Gəlin, bərabər işləyin.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Ərdəbil şəhərində keçirilən 19 yanvarla bağlı möhtəşəm tədbirdə müxtəlif şəxslər və vilayətimizin adlım şəxsiyyətləri də iştirak ediblər və bu dəqiqə mərasimdə iştirak edən Ərdəbil Radio Televiziyasının rəhbəri cənab doktor Lətifi ilə həmsöhbət olacaqam və görək ki, medianın təsiri 19 yanvarı diri saxlamaqda necə ola bilər. Doktor Lətifi, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Sevinirəm ki, vaxt ayırdınız bu tədbirdə və bizimlə müsahibə aparırsınız.
Salamət olasın. Mən də sizdən də məmnunam və salam ərz edirəm əziz eşidənlərimizə ki, İran İslamidə və ki, Azərbaycan Cumhurusunda həmvətənlərimiz və əziz müsəlmanlar, din qardaşlarımızə ki, orada yaşayırlar və həqiqətən Azərbaycan mərdumi bizə qardaşdırlar və mərdumi Ərdəbil, mərdumi Təbriz, Cumhuriyyə Azərbaycanın mərdumi özlərinə qardaş və din yoldaşı, din qardaşı bilirlər. Ayı Quran deyilən əməl müminunə ixfə. Müminlər bir-birlə qardaşdırlar və bu əsasda biz onları özümüzdən ayrı bilmirik və 19 yanvarda ki, bir hadisi tarixi mandıqardır bu iki ölkənin arasında və iki mərdimin arasında ki, həmişə gərək bərai vəhdət və həmbəstəki bu iki ölkə diri qala və rəsanələr də bu zəminə deyə bilirlər ki, öz vəzifələrini əncam verərlər. Bu vəhdəti, bu həmbəstəkini artıq yaymaq üçün çox böyük risalətləri var, vəzifələri vardır. Və biz də səyimiz budur ki, bu inşallah amili vəhdət o, həmbəstəki o, yekparçəki olaq və iki qardaşların arasında həmişə dilxoşluq və səfasəmiyyət hakim olaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Netanyahunun kabinetində qəzad əsirlərin mübadiləsi və ateşkəs haqqında razılaşma təsdiqlənib. Siyasi rejim mediası bildirib ki, bu rejimin Nazirlər Kabineti uzun bir iclasdan sonra qəzad əsir mübadiləsi və ateşkəs razılaşmasını təsdiqləyib. Siyasi radio televiziya təşkilatı 24-ü nazirin bu razılaşmanın lehinə səs verdiyini, 8 nazirin isə ona qarşı çıxdığını elan etmişdir. Siyasi rejimin xəbər kanalları bu razılaşmanın Nazirlər Kabinetinin iclasında 5 saatdan çox müzakirə və baxışdan sonra təsdiqlədiyini vurgulayıblar. Siyasi rejim kabinetinin bəyanatında bildirilir ki, kabinet əsirlərin qaytarılması ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləmişdir.
Türkiyədə pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb, yoxsulluq getdikcə artır. Millət vəkili Ömər Fəti Gürər müxtəlif məkanlarda marketlərin gəzərək satıcı və vətəndaşlarla görüşmüşdür. Millət vəkili Ömər Fəti Gürər çiftlik və Ulu Keşla rayonlarında marketləri ziyarət etmişdir. Bazarlarda vətəndaşlar alıcılıq qabiliyyətinin olmamasından şikayətlənib. Bazar satıcıları da satış edə bilmədiklərindən şikayətləniblər. Millət vəkili Ömər Fəti Gülər bu şikayətlərə rəisə olaraq deyib, çiftlik və Ulu Keşla bazarlarında mövsümü məhsullarda daxil olmaqla keçən ilə nisbətən qiymətlər xeyli artmışdır. Sahədə daxil yolmaların artması ilə məhsulun qiyməti də artır. Yanacaq və yol haqlarının artırılması məhsulun qiymətlərinə də öz təsirini buraxır. Satıcı narahatdır, vətəndaş narahatdır. Biznesmenlər yanacaq qiymətləriylə yanaşı məhsulun maya dəyərinin artmasından narahat olduqlarını bildirirlər. Vətəndaşlar ciblərindəki pulun alıcılıq qabiliyyətini itirdikləri üçün hər məhsuldan istədikləri qədər ala bilmədiklərini elan edirlər. Cibdəki pul bazara və ya supermarketə getməyə kifayət etmir.
Və son olaraq Emişlidə dəhşətli yol qəzası baş verib. Polisin törətdiyi qəzada öz qardaşı, uşaqları ölüb. Bildirilir ki, Emişli rayonunda baş verən qəza zaman dünyasında yaşayan az yaşlar hadisəni törədən polis əməkdaşının qardaşı, övladları olub qəzada xəsarət alan yol polis inspektorunun da vəziyyəti ağır olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, xidmətə gedən avtomobilin qarşısına digər bir nəqliyyat vasitəsinin çıxması nəticəsində xidməti avtomobilin yol kənarında olan başlayan xidməti avtomobil yol kənarında olan uşaqlara dəyib, onlardan iki nəfər həyatını itirib, digər az yaşlılar və sürücü xəstəxanaya çatdırılmışdır.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca fasilələrlə çən və buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Tehranda temperatur 2-7 dərəcə isti olacaq. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək, axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Təbriz şəhərində temperatur 7 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədə isti, Culfa şəhərində 5 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədə isti, Ərdəbil şəhərində 4 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədə isti və Biləsvar şəhərində 2-14 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca fasilələrlə küləh müşahidə olunacaq. Temperatur 2 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru tam buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu dəyişəcək. Axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Astarada temperaturun 5-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, yanvarın 19-una gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikasında bu şərhli olacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitini əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam, yanvarın 19-unda Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:35 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 8:00-da günəş doğacaq. Saat 12:51 dəqiqədə günorta və saat 17:58 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
İndi isə İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında pul sazişinin icrası ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Mərkəzi Bankının sədri Məhəmməd Rıza Fərzin deyib, İran və Rusiya arasında pul sazişinin icrası ilə iki ölkənin valyutaları razılaşdırılmış məzənnə əsasında iki ölkə arasında ticarətin əsasına çevrildi. Fərzin İran və Rusiya arasında pul sazişinin həyata keçirilməsi ilə İran və Rusiya arasında ticarətdə pul və bank əməliyyatları ilə bağlı heç bir problem yaşamamamızı vurğulayaraq dedi. İran və Rusiyanın rəqəmsal valyutası iqtisadi sahədə aktivləşəcək. Buna uyğun olaraq, İran və Rusiyanın mərkəzi bankları arasında birgə fəaliyyət sənədi 3 əsas başlığa bölünür. İki ölkə arasında ticarətdə milli valyutaların istifadəsi, iki ölkənin bank və yerli məsəngərlərinin SEPAM və SPES qoşulma imkanları və iki ölkə kartı ilə ödəniş şəbəkəsinə qoşulma imkanı həyata keçirilib. İran Mərkəzi Bankının rəhbəri bununla bağlı qeyd edib ki, pul razılaşması ilə əməliyyatlar real və rublun yerli valyutaları əsasında aparılacaq və başqa valyutadan istifadəyə ehtiyac qalmayacaq. Bu qərar başlanğıcdır. Rusiyanın ikinci ən böyük bankı olan VTB bankının hesabatına görə 2023-cü ilin ilk 9 ayında Rusiya ilə İran İslam Respublikası arasında ticarət əlaqələri keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30% artıb. İran və Rusiya arasında pul sazişinin həyata keçilməsi əslində dolların hökmranlığı ilə mübarizə yolunda daha bir böyük və fundamental addımdır. Dollar həmişə Ağ Evin digər ölkələrə qarşı siyasi və iqtisadi təzyiq vasitəsi olub və belə də qalır. Buna görə də İran və Rusiya arasında bank və pul əlaqələrinin genişləndirilməsi uzun müddətdir ki, hər iki ölkə tərəfindən həssaslıqla izlənilir. Xüsusilə də Tehran və Moskva BRICS qrupunun əsas üzvləridir və qarşılıqlı ticarət razılaşmalarına əsaslanan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi İranın məqsədlərindən biridir. Son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiya siyasətlərinin intensivləşməsi ilə dünyanın müxtəlif ölkələri arasında ticarətdə digər valyutalardan istifadə məsələsi çox ciddi şəkildə diqqət mərkəzində saxlanılmış və dolların hökmranlığını azaltmağa çalışılmışdır. Bu baxımdan milli valyutaların dollarla əvəzlənməsi siyasəti son illərdə Rusiya, Çin, xüsusilə BRICS üzvləri kimi digər inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən diqqət mərkəzində oturdulmuşdur. Onlar mübadilələrini öz valyutalara əsasında aparmağa çalışıblar. Beynəlxalq Valyuta Fondu bu yaxınlarda hesabatı yayaraq, dünyanın müxtəlif ölkələrinin valyuta ehtiyatlarında dolların payının azaldığını elan edib. Əslində, müxtəlif ölkələrin əməkdaşlığı ilə dolların qlobal iqtisadiyyatda dominantlığı getdik azalır və Ağ Evin digər ölkələr qarşı siyasi və iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi dolların rolu da tənzimlənir. Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri buna qarşı xəbərdarlıq ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump bununla bağlı hədələyib ki, BRICS ölkələri dolları zəiflətmək məqsədi ilə BRICS valyutası yaratmağa çalışsalar, o zaman o, bu ölkələrdən idxal olunan mallara 100% rusum tətbiq edəcək. Trumpın BRICS-ə üzv olan ölkələri təhdid etməsinə baxmayaraq, ticarət, maliyyə və valyuta mübadiləsində mövcud tendensiyalar, o cümlədən İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında pul sazişinin icrası, milli valyutaların payının artdığını və dolların payının tədricən azaldığını göstərir. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Müqavimət oxunun və məzlum Fələstin xalqının ən ciddi dəstəkçisi olan İran İslam Respublikası 22 günlük müharibənin il dönümü olan 29 dey tarixini Milli Qəzzə günü adlandırıb. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Əgər Qəza xalqının yeryüzündəki ən vəhşi insanlara qarşı müqavimətini və səbrini şərəfləndirmək üçün bir gün seçmək istəyiriksə, bütün günlər Qəza günü adlandırılmalıdır. Ötən 15 ayda elə bir gün olmayıb ki, Qəza zolağında onlarla fələstinli qadın və uşağın siyonistlər tərəfindən öldürülməsi xəbəri yayılmasın. 19 yanvar 2009-cu il, 7 oktyabr 2023-cü ildə Ələqsa tufanı əməliyyatına qədər Fələstin xalqının tarixində yadda qalan bir gün oldu. İsrail rejimi 2008-ci il dekabrın 27-sində 17 yanvara qədər davam edən vəhşi və qeyri-insani hücumda döyüş təyyarələri ilə Qəza zolağını hədəf aldı. Bu müharibə İsraildə tökmə qurğuşun əməliyyatı, fələstinlər arasında isə Qəza qətliamı və ya 22 günlük müharibə kimi tanınır. Bu qeyri-bərabər müharibədə 1450-dən çox fələstinli şəhid olub, 5000-ə yaxın insan da yaralanıb. İsrail rejimi 22 gün davam edən amansız hücumlar zamanı Qəza zolağında çoxlu yaşayış evi, xəstəxana, məktəb, məscid, klinika, infrastruktur və obyektləri dağıdıb. Siyonist rejim bu müharibədə ilk dəfə olaraq bütün hərbi qüdrəti və ABŞ-nin dəstəyi ilə İslami müqavimət hərəkatı Həması tamamilə yox etməyə çalışdı. Amma Həmas ağır silahlanmış siyonist rejimə qarşı durmaq və müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malik olduğunu göstərdi. Qəza zolağının mücahidləri bu 22 günlük müharibədə öz güc və müqavimətləri ilə qəsbkar siyonist rejimin marionet hegemonluğunu darmadağın etdilər. Onlar Allahın iman və iradə silahının hərbi texnikadan üstün olduğunu göstərdilər. Onlar Allaha iman və iradə silahının hərbi texnikadan üstün olduğunu göstərdilər. Siyonistlər 2014-cü ildə Qəzzədə İslami müqaməti məhv etmək üçün bir daha bəxtlərini sınadılar. 51 gün Qəzzəni qurudan, havadan və dənizdən vəhşi hücumlara məruz qoydular. Bu hücumlar zamanı 2158 dinc fələstinli şəhid olub, 11000-dən çox insanda yaralanıb. Qəzzənin infrastrukturu da dağılıb və Qəzzə əhalisi üçün yaşayış şəraiti çətinləşib. Amma Fələstin xalqı İslami müqavimət hərəkatını dəstəkləməklə və bu hücumlara qarşı möhkəm dayanaraq siyonist rejimi atəşkəsi qəbul etməyə məcbur etdi. Qəzza zolağı işgal olunmuş Fələstin ərazilərinin cənub-qərbində 360 kvadrat kilometrdən çox əraziyə malikdir və 2023-cü ilin oktyabr işgalından əvvəl əhalisinin 2 milyondan çox olduğu təxmin edilirdi. Bu zolaq Misir, Fələstin və Aralıq dənizi sahilləri ilə həmsərhəddir. Siyonist rejim bölgəyə dəniz və quru blokadası tətbiq etməklə regionun xarici dünya ilə yeganə əlaqə vasitəsinin Misirlə ümumi sərhəddə yerləşən Rəfəh keçid olmasına səbəb olub. Bu keçidin açıq və ya qapalı olması da siyonist siyasətdən asılı idi. Təəssüf ki, Misir hökuməti bu məsələdə siyonist rejimlə koordinasiyadadır. 360 kvadrat kilometrlik qəzə zolağı 2005-ci ildə siyonist işqalçılara qarşı mübarizə və müqavimətlə birlikdə 38 illik davamlı işqaldan sonra işqalçıları Qəzzədən çıxara bildi. Siyonistlərin bu uğursuzluğu Fələstinin müqaviməti və Hamasın İslam müqavimət döyüşçülərinə dəstəyinin nəticəsidir. Qəzzə, bu ad, tarixin qəlbində həmişə qana, göz yaşına, müqavimətə bağlanıb. Qəzzəyə gəldikdə artıq ağla gələn tək bir coğrafiya yoxdur. Bu, hər küncündə möhkəmlik və müqamət hikayəsindən bəhs etdiyi bir diyardır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız qeyd olsun, aziz ve sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayaraq növbəti proqrama başlayırıq dinlərsiniz. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Təkcə tarımdır, qara günlərdə qəmxarım mənim. Çox vəfalı dostlarım vardır. Çox vəfalı dostlarım vardır. Yaman gün gələcəyin tardan üzgə qalmayır. Yavrı vəfadarım mənim. Yer tutub qəmxanədə qıldım fəramuş aləmi. Yer tutub qəmxanədə qıldım fəramuş aləmi. Mən tarın qəmxavrı oldum. Tar qəmxarım mənim. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qocaman Təbrizdən sizi salamlayıram. Canlı yayın Əylən Sənə Çay demişəm, verilişilə qulluğunuzdayıq və hər dönə görüşümüzün elə ilk başında ərz eləyirəm ki, Əylən Sənə Çay demişəm verilişində biz daha sənətkarlarımızın, görkəmli sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq, onların həyat və yaradıcılığı ilə tanış oluruq, əziz dinləyicilər. Və bugün də xoşbəxtlikdən çox ali cənab və görkəmli bir sənətkarın qulluğundayıq. Mən bu söhbətimdən əvvəl verilişə başlayanda bir neçə misrə iki beyt şeir oxudum, üç beyt. Yəqin o, necə deyirlər, şeirin məzmunundan aldız qonağımız bugün kimdir. Çox görkəmli bir sənətkarın qulluğundayıq və yəqin ki, əziz dinləyicilərimizə bu sənətkarla həyatı ilə tanış olmaq, yaradıcılıqla tanış olmaq daha məqsədə uyğun və maraqlı olacaqdır. Heç şübhəsiz, əlbəttə siz bu dahi sənətkarımızı tanıyırsınız. Yəni, həm yaradıcılığı ilə tanışsınız və həm necə deyir, həyatı ilə heç şübhəsiz. Ancaq öz dilindən eşitmək daha da gözəl olacaqdır, məqsədə uyğun olacaqdır. Nə isə, mən çox yubatmıram, əziz dinləyicilər. Çox da danışmayacağım və sözü verəcəyim sənətkarımızdan daha çox faydalanaq. Müsahibimiz həqiqətən fenomen kimi çıxış eləyən görkəmli sənətkar, yaradıcı barmaqları ilə necə deyirlər, gözəllik yaradan məşhur tarzən sonarın qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz ustad, çox safa gətiribsiniz. Mən həyəcanlıyam, həqiqətən. Sizə həm, necə deyirlər, yaxından görmək mənim üçün çox maraqlıdır və tələsirəm ki, sözümə son qoyam, sizi sözlər və söhbətlərinizi eşidəm. Mən öz adımdan, kollektivimizin işçiləri adından, hörmətli rejissorumuz mühəndis Sadıqın adından sizə xoş gəldin deyirəm və minnətdarıq dəvətimizi böyük alicənablıqla qəbul etdiyinizə görə. Söz sizdədir. Salam əleykiz olsun. Sonra keçək suallara. Buyurun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram. Uzun illərdən sonra doğma evimiz, doğma ocağımız olan bu Təbriz radiosunda yenə görüşdük. Açığı mən uzun illərdir, bilirsiniz ki, xəlvətə çəkilmişdim. Müsahibə qəbul eləmirdim. Mənim əziz ustadım Döktür İqbalı, İbrahim İqbalı,
bəli.
O böyük ədəbiyyat şünastı, şairdir, bilirsiniz. O əmr elədi, itaət elədim, o ustad Şəhriyarın demişən, bağ dəvətəş, icabəti mən nalqı, zirşot,
səhəndi
barədə deyib, bəli. Əmr elədi. Yenə qismət oldu, mənim üçün də xoş oldu ki, yəni, uzun illərdən sonra, bir yəqin 8 ildən artıq
bəli. Oldu
ki, mən gəlmirdim. İndi bir gün qismət oldu, yenə
sizlərlə
də görüşdük. Dinləyicilərlə də yenə bir...
Dalğalar qoynunda görüşəcəyik.
Bəli, təmasda olmağımız gözəldir.
Bəli, bəli, heç şübhəsiz.
Hamısını salamlayıram. Çox sağ olun, dəvət elədiyiniz
üçün. Təşəkkür, siz sağ olun ki, minnettarıq bizim dəvətimizi böyük alicənablıqla qəbul elədiyinizə görə. Sonar müəllim, biz əziz qonaqlarımıza, sənətkarlara şablon olsa da birinci sualımız həyatları ilə əlaqədardır və bu yəqin əziz dinləyicilərimizə maraqlıdır. Öz dilləri ilə, sənətkarın öz dili ilə, həyatı ilə tanış olmaq. Bizə həyatınızla tanış edin, sonar kimdir, harada anadan olubdur, atası kimdir, anası kimdir. Bax, bu sonra keçək təhsilatınıza, buyurun.
Bəli, mən Bərzğan şəhərinin bu bir kəndi var, Uruzu adında. Orada dünyaya göz açmışam.
Hansı kəndi? Uruzu.
Uruzu.
Bəli.
Orada dünyaya göz açmışam. Və bu da mənim həyatımın xoşbəxt cəhətlərindən biridir ki, o cür gözəl, səfalı yerdə dünyaya göz açmışam. Çünki bilirsiniz, kənd həyatını dərk eləmək, o da ədəbiyyatın və incəsənətin bir tərəfidir, yəni köküdür, mayasıdır. O da mənim həyatımda bir xoşbəxtlik olub. Atam zəhmətkeş bir kişi olub.
Əkinçi olub.
Nəccar.
Nəccardır, bəli, dülgər.
Dülgər və dəmirçi da deyil.
Bəli, bəli, bəli.
Anam şair xəyallı, kənd qadını olub.
Evdar qadın.
Bəli, çox şair xəyallı bir xanımdır.
Bəli, bəli,
heç şübhəsiz. Bəlkə də biz bütün bu duyğularımızı ondan irs aparmışıq.
Nə gözəl.
Bəli. Atam kənd həyatında yaşasa da, o öz dövrünün ən mütərəqqi insanı olubdu. Misal üçün, mən gözümü açmışam, evimizdə kitab görmüşəm.
Yəni, ziyalı kimi çıxış.
Bəli, gözümü açmışam, evimizdə kasetlər görmüşəm.
Çox həllə.
O dövrdə bilirsiniz ki, bütün aşıq kasetləri olurdu, ancaq aşıq musiqisinin aşıq dastanları olurdu.
Bəli.
Kitablar da ancaq türk dilində olurdu.
Çox həllə.
Yəni, atam ancaq türk dilində oxurdu. O az da olsa, mən həmişə deyirəm, atanın az da olsa o ədəbiyyata, incəsənətə baxışı evlada çox təsir edir.
Çox, heç.
Bəlkə o, nə bilim, bir 20-30 kitab olardı. Ondan çox olmazdı. Bir 30-40 da kaset olardı. O, bəlkə də mənim taleyimdə çox əhəmiyyətli rol oynayıbdır.
Eşsiz təsir göstərir.
Bəli, sonra kənd həyatının təbiəti, bunlar kökdür.
Elədir, heç şübhəsiz.
Necə deyərlər, incəsənətin, ədəbiyyatın xəmir mayasını təşkil verir.
Bəli.
Sonra indi
və ananın təsirinə qədər olub. Buyurdun, ha, anan
anam şair xəyallı bir xanım olubdu, şair xəyallı. İnanın ki, o bəlkə özü də bilmir. Yad eləyək burdan Ustad Fərdidən, ustadımız
Əsgər Məlli
Fərdidən, bəli, həmişə deyərdi ki, mən ən böyük arifləri savadsız insanların arasında görmüşəm. İnanın, mənim anam o arifanə dəryafları ilə elə təbii rəftar edir ki, inanmırsan ki, bu o özü bilmir. Oğullarla təbii rəftar edir. Amma mən bilirəm ki, nə qədər o şair xəyallı xanımdır. Misal üçün, mənim evimə gəlir, baxır, deyir ki, bu gül darıxır.
Allah
əşbə. Onu kim görə bilər gülün darıxmasın?
Darıxmasın.
Bəli.
Bu elə şairdir da.
Bəli, şairdir. O əşyalara da hissiyatı var. Əşyalarda da nəfəs görür. O, necə deyir, Ustad Şəhriyar demişsən, şeiri olmayan şair.
Şairdir, hə.
Bəli.
Anadan şair doğulu bu, sizə.
Bəli.
Həyatdadır da, elə.
Bəli, həyatdadır. Onun, inanın, elə bir danışıq qabiliyyəti var.
Bəli.
İndi, məsələn, bizlər ondan müqayisədə danışıq qabiliyyətimiz aşağı hesab olur. O qədər gözəl danışıq qabiliyyəti var ki, o bir mövzunu danışanda mən görürsən, 5 dəqiqə sonra gözlərimdən yaş ələnir. O qədər gözəl danışır.
O qədər gözəl. Ələn bir ifadəsin ki, gül darıxır, bunu gələ şair olasan o ifadəni işlədəsən.
İndi bir ondan, ondan da qəribəsin deyəcəyim. Görün, görün bunda necə mövzu. Bir dəfə kameranı əkmişəm.
Bəli.
Qramofonda da canlı musiqi açmışam. Anamı danışdırıram ki, ondan belə danışıqlarından
bəli,
video çəkəm. Özüm bəzilərinin başlığını özüm verirdim.
Verirdim, bəli.
İndi bir dəfə dedim ki, ana özün mövzu seç ki, nədən danışıram. Bir dənə bunun siz mövzu seçməyindən siz bunun nə dərəcədə duyğusal bir insan olduğunu görə bilərsiniz. Dedi ki, oğlum, sənə danışacağım kəndin məzlumlarından. Bax, bir bu başlıq özü bəsdir.
Divan, divan şeiridir o.
Bir bu başlıq özü bəsdir. O necə bu başlıq seçdi? Sonra elə danışdı o kəndin məzlumlarından ki, mənim gözümdən yaş ələnirdi. 5 dəqiqə sonra.
Allah şükür. Anıma uzun ömür can sağlığı arzulardı. Ha belə atam da həyatdadır da inşallah.
Atam rəhmətə gedir.
Rəhmət edir. Allah rəhmət eləsin.
Bəli.
Ana qəni qəni rəhmət.
Atam çox sadə, düzgün bir insan idi. Çox qonaqpərvər.
Bəli.
Bəlkə heç bizim qonaq evimizin
qonağı
olmayan günü olmadı, inanın. O qədər
o təbiətdən səxavəti alırlardı o kişilərə.
Bəli, mən həmişə deyirəm ki, mən heç vaxt o bir kişi xasiyyəti var. Onlar atamda cəmləşmişdi. Mən həmişə fikirləşirəm ki, görəsən mən atam mərtəbəsinə ucala biləcəyəm, o kişilikdə ucala bilməyəcəyəm. Yəni o elə onlar yenə deyirəm atam da o cavanmətliyi ilə, kişiliyi ilə çox təbii rəftar edirdi. O heç deyirdi bəs elə insan o cür olar. Onlar düzgün insanlar idi, amma deyirdi bəs elə insan o cür olar.
Sədaqətli kimişlərdi. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni rəhmət eləsin inşallah. İzin versəniz bir tuş versin, mən də sadəcə sonra qulluğunuzdayım.
Buyurun.